สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Grant Management Funding for Public and คุณเจเรมี L. Hall เป็นหนังสือวิชาการและตำราปฏิบัติด้านการระดมทุนและการบริหารทุนสนับสนุนสำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือไม่ได้มองการเขียนข้อเสนอโครงการเป็นเพียงงานเอกสารแต่พาอ่านเข้าใจทั้งกระบวนการของการหาทุนการพัฒนาโครงการการเตรียมคำขอรับทุนการตัดสินใจของผู้ให้ทุนการบริหารเงินทุนและการประเมินผลหลังได้รับทุนเนื้อหาวางอยู่บนมุมมองของการพัฒนาชุมชนและเชื่อมกับแนวคิดและเครื่องมือของรัฐประศาสนศาสตร์อย่างชัดเจนจึงเหมาะทั้งกับนักศึกษาและผู้จัดการในองค์กรสาธารณะหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์เพราะอธิบายกระบวนการที่มักดูซับซ้อนให้เป็นลำดับขั้นที่เข้าใจได้และช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนข้อเสนอการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุนและการบริหารโครงการจริงอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองการขอทุนเป็นระบบการบริหารองค์กรไม่ใช่แค่การเขียนข้อเสนอหนังสือเล่มนี้มีจุดยืนชัดเจนว่าการจัดการทุนสนับสนุนไม่ควรถูกลดทอนเหลือเพียงการร่างเอกสารเพื่อส่งสมัครแต่ต้องมองเป็นกระบวนการบริหารจัดการของทั้งองค์กรแนวคิดนี้สำคัญเพราะหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรจำนวนมากมักเริ่มจากความต้องการเงินทุนแต่กลับละเลยว่าทุนแต่ละประเภทมีผลต่อโครงสร้างงานแผนดำเนินงานภาระการรายงานและความรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างไรเจเรมี L. Hall จึงวางหนังสือให้ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาแหล่งทุนไปจนถึงการจัดการหลังได้รับอนุมัติเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จของทุนไม่ได้วัดแค่การออนได้รับอนุมัติแต่รวมถึงความสามารถในการนำทุนไปขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้จริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเขียนแกรนด์ทั่วไปเพราะเน้นทั้งกลยุทธ์โครงสร้างการดำเนินงานและผลลัพธ์ของโครงการในภาพรวมประเด็น2การค้นหาแหล่งทุนและทำความเข้าใจชนิดของทุนคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเนื้อหาช่วงต้นของหนังสือเน้นการทำความเข้าใจประเภทของทุนและลักษณะของแหล่งเงินสนับสนุนเช่นทุนจากหน่วยงานรัฐบาลกลางทุนแบบจำเพาะกิจทุนแบบก้อนและทุนจากมูลนิธิความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องทฤษฎีลอยๆแต่มีผลต่อสิทธิ์ของผู้สมัครขอบเขตการใช้เงินและภาระในการรายงานผลโดยตรงหากองค์กรตีความประเภททุนผิดอาจออกแบบโครงการหรือทำงบประมาณไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและทำให้พลาดโอกาสตั้งแต่ต้นหนังสือจึงสอนให้เริ่มจากการจับคู่ปัญหาโครงการกับแหล่งทุนที่เหมาะสมก่อนแล้วจึงค่อยออกแบบกิจกรรมและตัวชี้วัดตามเงื่อนไขของทุนแนวทางนี้ช่วยลดการเขียนข้อเสนอแบบเดาสุ่มและทำให้การเตรียมทุนเป็นงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มากกว่างานธุรการผู้ที่อ่านจะเข้าใจว่าการหาทุนที่ดีไม่ใช่การมองหาเงินอย่างเดียวแต่คือการเลือกแหล่งเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจคุณสมบัติองค์กรและความเป็นไปได้ของโครงการประเด็น3การพัฒนาโครงการงบประมาณและคำบรรยายข้อเสนอต้องเชื่อมกันเป็นเหตุผลเดียวอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ดีต้องมีความสอดคล้องระหว่างปัญหาวัตถุประสงค์กิจกรรมงบประมาณคำบรรยายข้อเสนอฮอลไม่ได้สอนให้เขียนแต่ละส่วนแยกจากกันแต่เน้นการสร้างความเชื่อมโยงเชิงตรรกะเพราะผู้ให้ทุนมักประเมินว่าทรัพยากรที่ขอไปสมเหตุสมผลกับสิ่งที่จะทำจริงหรือไม่บทที่ว่าด้วยการพัฒนาแผนงานและงบประมาณจึงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะการแสดงเหตุผลของงบประมาณรายการต้นทุนที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบที่ต้องแนบหนังสือยังช่วยให้เห็นว่าคำบรรยายโครงการไม่ควรเป็นการเล่ากว้างๆแต่ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมปัญหานี้ควรถูกแก้ใครได้รับประโยชน์จะดำเนินงานอย่างไรและจะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดๆวิธีคิดเช่นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เริ่มต้นเพราะทำให้การเขียนข้อเสนอเป็นกระบวนการจัดเหตุผลให้ครบชุดไม่ใช่เพียงการเขียนให้อ่านลื่นประเด็น4การส่งคำขอรับทุนและกระบวนการตัดสินใจของผู้ให้ทุนมีผลต่อโอกาสสำเร็จอย่างมากหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเขียนเอกสารแต่ขยายไปถึงขั้นตอนการยื่นเสนอและกระบวนการตัดสินใจของผู้ให้ทุนซึ่งเป็นช่วงที่หลายโครงการสะดุดเพราะละเลยรายละเอียดหนังสืออธิบายว่าการส่งเอกสารแบบฟอร์มประกอบหลักฐานความพร้อมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ให้ทุนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพข้อเสนอไม่ใช่เรื่องเทคนิคยิบย่อยที่มองข้ามได้การเข้าใจวิธีตัดสินใจของผู้ให้ทุนยังช่วยให้ผู้สมัครประเมินโอกาสของตนเองอย่างสมจริงเช่นโครงการเหมาะกับทุนประเภทใดเอกสารใดต้องชัดเป็นพิเศษจุดใดมีแนวโน้มถูกตรวจสอบมากที่สุดมุมนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นความต่าง ระหว่างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์กับงานเขียนเพื่อขอทุนซึ่งต้องแม่นยำมีหลักฐานและตรงตามกรอบมากกว่านอกจากนี้หนังสือยังสะท้อนว่าการยื่นทุนคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมขององค์กรมากพอกับเนื้อหาของข้อเสนอจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดความผิดพลาดในขั้นส่งเอกสารและเพิ่มความเข้าใจต่อมุมมองของผู้พิจารณาประเด็นสุดท้ายหลังได้รับทุนต้องบริหารติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือการให้ความสำคัญกับการบริหารทุนหลังอนุมัติซึ่งเป็นช่วงที่ชี้ว่าหน่วยงานจะใช้ทุนได้คุ้มค่าและรักษาความน่าเชื่อถือกับผู้ให้ทุนได้หรือไม่เนื้อหาว่าด้วยพื้นฐานของการจัดการทุนและการประเมินโครงการช่วยเตือนว่าการได้รับเงินไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของภาระด้านการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าการเก็บเอกสารและการประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องหนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินเพราะการประเมินไม่ใช่เพียงรายงานปลายทางแต่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ว่ากิจกรรมต่างส่งผลต่อผู้รับบริการหรือชุมชนจริงเพียงใดมุมนี้มีความหมายมากสำหรับองค์กรสาธารณะและไม่แสวงหากำไรเพราะคุณค่าของทุนไม่ได้อยู่แค่การใช้เงินให้หมดแต่อยู่ที่การสร้างผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและการรับผิดชอบต่อสาธารณะหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวงจรชีวิตของทุนทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาผู้เริ่มต้นเขียนขอทุนผู้จัดการโครงการในองค์กรไม่แสวงหากำไรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐที่ต้องทำงานกับเงินทุนภายนอกเป็นประจำผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงแนวคิดเพราะหนังสือไม่ได้สอนเพียงวิธีเขียนข้อเสนอแต่สอนให้เข้าใจโครงสร้างของการบริหารทุนอย่างครบวงจรตั้งแต่การค้นหาแหล่งทุนการออกแบบโครงการการเตรียมงบประมาณการส่งคำขอนโยบายและการจัดการองค์กรจริงไม่ใช่แค่เทคนิคการเขียนนอกจากนี้ความเป็นตำราที่จัดลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบยังช่วยให้ใช้ทั้งเรียนในชั้นและใช้งานจริงได้